S hostem do domu si dnes budu povídat o našich tradicích, jak jim rozumíme, jak je dodržujeme a jestli vůbec ještě nějaké opravdové tradice máme. Ve studiu dvojky už vítám paní doktorku Valburgu Vavřinovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Nemohu se ve vašem případě zbavit dojmu, že právě u nás platí ono příslovečné nomen omen. Máte takové velice zvláštní křestní jméno, které vás možná předurčilo k tomu zvyky a tradice studovat. Každopádně, kde se ve vaší rodině vůbec vzalo jméno Valburga?
Možná, že máte pravdu v tom, že skutečně to jméno mě tehdy inspirovalo hledat vlastně jeho historii. Nejdřív jsem vůbec zjišťovala, co to ta Valburga by měla vlastně obnášet, co by měla znamenat, protože často si to u mě pletli s příjmením a nejenom u mě. A líbilo se mi, že původně Valburga pocházela z Walesu, dostala se do kontinentální Evropy díky působení svého strýce svatého Bonifáce, který je považován za misionáře Německa a byl to takový velice zajímavý pán, který ve 40 vlastně objevil křesťanskou víru. Nejdřív napsal anglickou učebnici, jak tedy správně používat jazyk a pak se rozjel předávat své znalosti dál do ciziny. A protože se tam setkal relativně s úspěchem, tak postupně tam dostal celou svoji rodinu. Valburga měla dva bratry a všichni se tam stali zakladateli klášteru. Valburga dokonce jeden čas měla pod sebou takzvaný podvojný klášter, to znamená, že tam byla i mužská, i ženská řehole a ona byla abatyší a ten klášter spravovala. A to se mi velmi líbilo a ještě to bylo období vlastně Karolínské říše.
No, ale jak se to vzalo ve vaší rodině tedy?
U nás se to dědí, vždycky prvorozená dcera byla Valburga, nebo se to objevovalo jako druhé křestní jméno. Já ještě, když jsem chodila na filozofickou fakultu a studovala historii, tak jsme u pana profesora Nálevky dělali takový ten genealogický strom. Já jsem se tehdy dostala, tuším, někdy do roku 1786 a tehdy ještě se tam v těch listinách objevovala transkripce Valborg. Tak dál už je to naprostá fikce. Protože já jsem si představila, když jsem si dohledala, že to je švédská transkripce toho jména, že nejspíš nějaký Švéd za 30leté války tady založil rodinu nebo alespoň zanechal dceru. A od té doby, že se tedy traduje u nás v rodině ta Valburga. Ale je docela dobře možné, že ty kořeny jsou úplně někde jinde, protože Marie Terezie měla třetí křtěcí jméno Valburga, tehdy to jméno bylo velmi populární a možná se traduje od doba roka.
Kdy slavíte jmeniny?
Já mám ráda svůj svátek, protože na můj svátek do roku 89, od roku 48 se vyvěšovaly prapory. Je to 25. února.
Aha, tak už chápu, proč se vyvěšovaly. A věděla jste to?
No, já jsem byla skutečně přesvědčena až do 4. třídy, že se vyvěšují, protože měli jsme také na oknech takové ty příchytky na ty vlaječky, takže se to dělá kvůli mému svátku. Velké rozčarování nastalo, když jsem napsala slohovou práci na toto téma a paní učitelka si okamžitě zavolala rodiče, takže přišel tatínek, aby to nějak zachránil tu situaci, tak vysvětloval, že samozřejmě dceru vede historicky a vysvětluje jí události a že mi několikrát zdůrazňoval, že 25. února mám nejenom svátek, ale že taky v Chebu zavraždili Valštejna.
No, tak to nevím, jestli to tatínek tehdy opravdu hodně zachránil. Hostem do domu je dnes spisovatelka a historička paní doktorka Valburga Vavřinová. Mě zajímá, paní doktorko, jestli pak ta vaše cesta k té historii byla opravdu přímá, nebo jestli jste původně chtěla třeba dělat něco úplně jiného.
Tak byste mě rozesmál, protože jsem si vzpomněla tenkrát, když jsem přišla na fakultu do prvního ročníku, tak pan profesor Novotný vyplňoval nějaké dotazníky a chtěl od nás, abychom řekli, z jaké tedy vrstvy pocházíme. Tehdy to bylo módní a já jsem tam hrdě napsala technická inteligence. Takže asi to nebyla úplně přímá cesta, protože rodiče se zabývali výpočetní technikou, prarodiče také byli úplně v jiné oblasti. Ale já jsem asi ráda vždycky moc četla. A když čtete, tak máte potom rád příběhy a inklinujete někdy k tomu, že se třeba chcete dozvědět o těch příbězích víc. si pamatuju, že třeba sebrané spisy Alexandra Dima mě zabavily jedny celé prázdniny. A hlavně se mi líbily takové ty méně známé romány o francouzské revoluci, protože tam se psalo o něčem, co my jsme se ve škole neučili. Takže jsem si začala hledat k tomu další a další informace. A pak nějak mě ani nenapadlo, že bych mohla jít studovat něco jiného než tu historii.
Já si myslím, že člověk, když má rád historii, dějepis, jak se tomu ve škole říká, tak je to hlavně proto, že se ho vzrušuje představovat si, jaké to bylo kdysi dřív. Aspoň tedy v mém případě to tak skutečně bylo. A to se s tím se samozřejmě hodně pojí tradice. O těch bych si dneska s vámi hodně rád povídal, hlavně o našich tradicích, tedy tradicích v těchto našich prostě krajích, Čechách, na Moravě, ve Slezsku. A jestli opravdu vůbec ještě nějaké opravdové tradice máme?
Tak já myslím, že určitě. Máme tradice, máme Vánoce, máme Velikonoce, máme masopust.
A rozumíme těm tradicím tak, jak bychom jim správně rozumět měli?
No, to je otázka, jestli rozumíme to, co vlastně prožíváme v rámci těch svátků a těch oslav. My tak nějak pořád zapomínáme na to, že přece jenom máme ty kořeny křesťanské a že většina těch slavností a oslav souvisí s křesťanskou vírou, to jsou ty Vánoce a Velikonoce, ale jsou i takové ty aliturgické slavnosti, to je třeba masopust, ryze lidové, které ty kořeny mají ještě v těch dobách, kdy o křesťanství naši předkové nevěděli a váží nás, ale ku podivu třeba k té antice. Protože my si málo kdy uvědomujeme, že takové ty velké karnevaly, takové ty průvody, masky, tohle všechno znala antika, která se na přelomu zimy a jara loučila s Hádem a Persefonou. A tehdy se dělaly slavnosti, které samozřejmě vzdáleně, ale připomínaly to, co potom naši předci prožívali o masopustu.
No já si myslím ale, že ten význam se poměrně dost jaksi od těch pohanských tradic posunul do té křesťanské.
Určitě. Masopusty, které se dodržovaly už ve středověku, máme zprávy třeba o 13. století o českých a moravských masopustech. Ta kontinuita třeba ve Francii, v Itálii, ve Španělsku je mnohem starší, tak se do určité míry i politizovaly. Že ty masopusty, ty masky najednou mohly vyjadřovat i různá napětí, třenice mezi společenskými vrstvami. A právě ta maska, která dávala anonymitu, a bylo to vlastně takový období bláznu, kdy se umožňovalo všechno a mělo to být beztrestné, tak bylo i takovým ventilem té doby. Ta zima byla náročná, přece jenom tehdy ještě mrzlo, sněžilo v Evropě, byl nedostatek potravin a na to jaro už všichni byli natěšení, ale samozřejmě, že potřebovali takovou tu zimu ze sebe dostat i nějakou tou velkou oslavou, kde by potom nikdo nezvedal mravokárně prst a neříkal, vy jste udělali něco, co se nemá.
Je to vlastně možno brát už jako takovou předehru Velikonoc?
Předehra Velikonoc. Tady narážíme právě na to, že ty Velikonoce jsou skutečně křesťanským svátkem, jsou spojeny s novým zákonem, s jeho událostmi, takže tam asi bych tuhle rovnici nedělala. Mohli bychom říkat třeba s jarními oslavami nebo s jarními zvyky. Tam samozřejmě ano, protože každá ta kultura stejně jako měla oslavu, jak se rozloučit s tou zimou, jak ji pohřbít, tak měla zase oslavy. Třeba v antice to byly Lupercalia, kdy se otvírala půda, vyhánělo se zvířectvo na volnou pastu a vlastně se tedy uvolňoval ten prostor tomu novému ročnímu období jaru.
No, tak křesťanství masopust vzalo na milost celá nedávno.
Ano, co mu zbývalo, že?
No, já si myslím, že si za chvilku popovídáme o tom masopustu trošku víc, protože už jsme narazili na ty masky, ale ty masky jsou natolik jaksi mnohotvárné, že je velmi vzrušující povídat si něco o tom, co asi tak mají vyjadřovat. Povídám si dnes s hostem do domu, se spisovatelkou a historičkou doktorkou Valburgou Vavřinovou o nejrůznějších tradicích. Jednou z těch nejkrásnějších je nepochybně to, co nás provází těmito dny, a to je masopust. Význam těch různých masek v karnevalovém masopustním průvodu je pro mě, a nepochybně pro mě, ale pro spoustu i těch, kteří v tom průvodu třeba, jak si vystupují, záhadou. Protože to mnohdy bereme už jako bernou minci. Prostě je tam medvěd, je tam laufr, je tam bába s nůší, ale proč tam vlastně jsou? To možná netušíme.
A kdybychom se posunuli třeba do Itálie, tak bychom zjistili, že tam je Kolombína a Pierrot a že jsou tam vlastně masky, které potom velmi silně inspirovaly a vnikly do Královské komedie ve Francii.
A je to náhoda, že jsou tam zrovna tyhle ty masky?
Tak oni ty masky měly vždy symbolický význam. Oni symbolizovali vrstvy společnosti, symbolizovali ale emoce, různé takové ty přírodní síly a vlivy, proto se tam objevuje třeba ten medvěd, který symbolizoval tu nespoutanou, neovladatelnou sílu přírody, která je šibalská, někdy je i zlá, vždy na rozdíl od toho křesťanství tam evokuje takový ten silný sexuální pud. Medvěd byl vždy považován za zvíře, které je šibalské, samotářské, takový sexuální zvrhlík svým způsobem.
Ale až tak.
Samozřejmě to všechno bylo potřeba nějak spoutat, dát tomu tu kulturní formu, takže bohužel v těch masopustních průvodech ten medvěd často končil na konci masopustu, to masopustním úterý před popeleční středou násilně svůj život. Stejně tak ve Francii byl velmi populární kohout. U nás se to objevovalo také v některých oblastech. O masopustu se konala poprava kohouta, někdy kohouta doprovázela celá družina jezdců a průvod masek. Někdy jenom chlapci měli zavázané oči a snažili se kohouta v menším prostoru, třeba nějaké uzavřené stodoly, umlátit cepy, takže to by se určitě nelíbilo dnešním ochranářům zvířat, ale vždycky vlastně ten masopust, to veselí symbolizovalo to, co bylo mimo společnost. U nás ty masopusty probíhaly relativně poklidně, ne tak třeba ve Francii nebo v Itálii, kde často o masopustu docházelo skutečně i k ošklivým půdkám a rvačkám, kdy ty hlavně ve městech ty společenské vrstvy, ať už to byly tovarišové proti mistrům a nebo to byly běžní obyvatelé města proti vrchnosti, si vyměňovali ty názory nejenom pomocí tedy slov a různých říkadel a písniček, ale docházelo třeba i na boje na nože, takže ve Francii potom i v Itálii bylo zakázáno o masopustu nosit jakékoliv zbraně. A třeba dodnes v Benátkách existuje zákon na ochranu masek, který je tam od středověku, že v případě, pokud by došlo tedy k napadení masky nebo že třeba k vraždě toho, kdo byl pod tou maskou, tak se to trestalo tím nejvyšším trestem, trestem smrti. Takže masky byly potom i chráněny, protože se snažilo právě předcházet takovým těm ostrým sporům, které mohly i to masopustní veselí ukončit předčasně. Je velice pěkná kniha, jmenuje se to Masopust v románce, která projednává právě o té problematice masopustu ve Francii na příkladě jednoho masopustu v románce.
No tak to vám řeknu, že ty naše masopustní průvody, to je úplná selanka.
Ano, my jsme takový poklidní a my máme rádi, když je tam to pivo a dobré jídlo.
Ale přesto viděl jsem v masopustním průvodu taky dokonce obrovskou masku smrti.
Ano, máte pravdu, ta myšlenka té smrti se tam objevuje, jak už jsme si říkali, ty masopustní veselí nejspíš navazují na tu antickou tradici loučení se s Hádem a vítání Perzefony, kde Hádes právě symbolizoval tu zimu, tu smrt, ten zmar Perzefona, potom to zrození. Takže u nás se setkáváme jednak s tou evokací smrti o masopustu, svým způsobem je to i v té popravě toho medvěda, kohouta, anebo v pohřbu toho bachuse, té basy, toho veselí. Tam to se samozřejmě potom vykládá v návaznosti na ten příchod té postní předvelikonoční doby, ale my se i v té postní předvelikonoční době setkáváme s tou symbolikou smrti. Když si vybavíte pátou postní neděli, tak té se říká smrtná nebo smrtelná a souvisí také s tou tradicí pohřbívání smrtky anebo chození s lítem, to je takový ten stromeček ověnčený těmi vyfouklými vejci, vlastně něco jako nezdobené kraslice, protože prázdná vaječná kořápka také symbolizovala smrt.
Hostem do domu je dnes paní doktorka Valburga Vavřinová a povídáme si o tradicích. Samozřejmě, že se pojí k těm dnům, které právě teď prožíváme. Dneska máme poslední den masopustu, masopustní úterý. Zítra je takzvaná popeleční, škaredá nebo taky bláznivá středa. To jsou názvy, které každý vyjadřuje něco jiného možná zdánlivě, nebo ne?
A nebo také Adamův den se říkalo popeleční středě. My letos budeme mít brzo Velikonoce. Velikonoce jsou pohyblivý svátek. Boží hod velikonoční je první neděle po prvním jarním úplňku, takže každý rok to připadá na jiné datum a tím máme i pohyblivou postní předvelikonoční dobu. Takže i ten masopust nám vlastně každý rok končí o nějakém jiném datu, ne dni, vždycky je to úterý. A aby se dodrželo u toho půstu 40 dní, kdy se lidé mají postit, s tím, že neděle není nikdy postním dnem a máme 6 postních nedělí, takže to už začíná o té popeleční středě. Je to jenom kvůli tomu výpočtu. A letos tedy to je velice takový raný termín, takže končí masopust, zítra začíná nejdelší křesťanský půst, tak 40 dnů a uděluje se o popeleční středě takzvaný popelec. To znamená, že když jdete do kostela na ranní mši, tak kněz mimo jiné spálí jivové větvičky z loňských Velikonoc, které byly posvěceny o loňských Velikonocích a potom tím popelem znamená ty věřící na čele, když je propouští z té mše. Takže tomu se říká udělování popelce. No a samozřejmě, že dřív ten masopust, ten poslední den, se slavil velmi bujaře, hlavně se o masopustním úterý tancovalo. Smělo se tančit do půlnoci. Po půlnoci, kdo tančil, tak riskoval, že si s ním zatančí sám ďábel. V českých zemích chodil v takovém té lesácké uniformě a byl velmi pohledný. Takže někdy se i stávalo, že ti, co to masopustní veselí protáhli a čerci je neodnesl, tak šli rovnou z té tancovačky na ranní mši, kde už je čekaly rozlobené maminky, které oblékaly místo pestrého masopustního oblečení černou barvu, jakoby smuteční. Proto ta černá se tady objevuje v tom názvu. Někdy ve středověku se připomínal příběh o Adamovi a Evě a dokonce byla takové krátké jakoby divadelní představení, kde u oltáře stál Adam, který tedy stělesňoval to období půstu, takovéto období ještě tmy předtím, než tedy se objevil ten největší dar od Boha lidstvu a to byl tedy Ježíš Kristus a Adam byl vyháněn z toho chrámu, tak proto Adamova a taky někdy tedy bláznivá. No ale naši předci byli velice rozumní, takže věděli, že když se ukončí masopust a všichni se pomalu probírají z té kocoviny, tak je potřeba to nějak vyrovnat, tu hladinku. Takže když jste šli z kostela, tak bylo možné spláchnout popelec. A naši muži jsou chytří, takže tvrdili, že musí si dát tu skleničku na ten popelec, protože je to potom ta živá voda aqua vitale, že je ochrání na jaře při orbě před ušknutím hadů.
Jo, my si to umíme vždycky nějak hezky vysvětlit. Ale mimochodem, my to bereme jako bernou minci. Prostě masopust nemá se jaksi nemírně jíst, nebo vůbec nemá jíst maso. Ale víme my vůbec proč? Jako proč bychom měli ten masopust držet?
Tak o masopustu naopak můžeme jíst maso, tam si můžeme dopřávat, co nám ta spižírna poskytne, i když ten název Máte pravdu je zavádějící.
Protože, myslím potom ten půst samozřejmě, ano, já jsem se asi špatně vyjádřil.
Nakonec i karneval, karnevale s Bohem maso, ano. Ale o tom půstu my nejíme maso, protože vlastně jako bychom se zříkali těch pokrmů z teplokrevných živočichů, kteří jsou našimi menšími bratry. Takže svým způsobem je to taková jakoby úlitba toho, že jsme si vědomi toho, že vlastně všichni jsme byli stvořeni tou vyšší mocí a o tom půstu se některých potravin zříkáme. Stejně tak o tom předvelikonočním půstu nebo o jakémkoliv půstu, kromě masa se nejí ani mléčné výrobky, nejí se ani vejce, protože vejce to je vlastně budoucí život. Z toho se vyklube to kuře, nebo house, nebo kachňátko. A velmi často třeba ve středověku básníci přirovnávali Ježíšovo vzkříšení právě k tomu vejci, z kterého se klube to kuřátko na jaře. A postupně se tak nějak stávala ta vajíčka i symbolem Velikonoc. Přitom my si musíme uvědomit, že taková slepice dřív nebyla běžným domácím ptákem. Ona se začala chovat až někdy od toho 13. 14. století, kdy se začalo využívat i teda té možnosti drát peří a používat ta vejce v kuchyni a nejenom teda tu slepici chytit a strčit do kastrolu, dělat z ní polévku dobrou. Takže i to se vyvíjelo, ta možnost tedy, že chováte to zvíře delší dobu. Třeba v severských zemí, třeba v tom Norsku, ve Švédsku, ještě v 19. století pokrmy z vajec o Velikonocích vlastně neznali, protože ten chov slepice tam dostává až od druhé poloviny 19. století. Takže tam bychom s těmi slepičími vajíčky na koledě asi moc neuspěli.
No já si myslím, že takový ten symbol toho půstu, toho, že bychom měli nějak jak si uvědomit, že není vždycky jaksi blahobyt, se objevuje třeba i v islámu v podobě Ramadánu. Myslím.
Samozřejmě, ono to i připomíná tu velikou událost, na kterou se to náboženství připravuje, protože vy tím půstem, tím, že se zříkáte těch potravin, většinou by se člověk měl zříct toho, co má rád, tak jakoby se očišťujete i duchovně, i fyzicky.
Povídám si dneska s hostem do domu Valburgou Vavřinovou. Paní doktorka je historička a má, řekl bych, v malíčku zvyky nejrůznější a tradice.
Hezky se to poslouchá, nevím, jestli s tím mohu souhlasit.
Můžu vám říct, že se to hezky poslouchá, když o tom povídáte. A já bych teď rád, abyste nám popovídali o tom, co nás ještě čeká v těch tradicích. Víte, je tady jedna taková tradice implantovaná, taková importovaná. Já ji dvakrát nebaštím. Je to svatý Valentín, ale je prostě, co se s tím dá dělat, musím to akceptovat, jo. Ale vy k tomu máte určitě i nějaké jaksi přípodotky, které mi to možná trošičku ještě zpříjemní.
Vy nemáte rád čokoládu, teď to na vás prasko.
No počkejte, čokoládu já miluji.
Jinak jak byste měl rád svatého Valentína.
Vážně, to souvisí?
Tak díky křížovému tažení Spojených států amerických za prosazení svátku svatého Valentína určitě. Ale jak jste říkal, že nemáte rád toho Valentína, takových lidí je víc. A jednou, když jsem se bavila s paní Kanizovou, tak ta dostala úžasný nápad, abych napsala abecedu svatého Valentína. No mně to přišlo naprostá zvrhlost, ale pak jsem si říkala, no tak se aspoň na to podívám. A najednou mě to začalo zajímat a bavit, protože jsem zjistila, že ty kořeny sahají dokonce do české historie.
Karel IV.
Měl krásnou dceru, která se jmenovala Anna a Karel IV. V té době jeden z nejmocnějších panovníků Evropy si mohl dovolit jí provdat i do zámoří, takže ji provdal za anglického krále Richarda. A ku podivu si ti mladí padli do oka, vlastně z domluveného sňatku se stala láska téměř na první pohled a když byly zásnuby, tak dostala mladá princezna od Geoffreyho Chaucera, což byl tehdejší přední básník a trubadur, básen, která se jmenovala Ptačí sněm. A tam se popisovalo, že ve tradicích starého Scipiona z doby antiky na svatého Valentína se sejdou ptáci a vyhledávají si druha a družku. A bylo to takové moralizující pojednání. A to se tak zalíbilo tím novomanželům, že oni potom opravdu na to svatého Valentína vždycky si připomínali ten ptačí sněm a dělali svatovalentínské slavnosti. Nebyli v tom ojedinělí, později třeba francouzský král Karel VI. Si udělal soudní dvůr lásky a slavil také svátek svatého Valentína. Potom ta tradice spolu s trubadury upadla do zapomnění a obnovila ji právě až Amerika v 19. století. Prý to byl jeden z krachujících tiskařů, který potřeboval prodat víc pohlednic a navázal na zvyk, že vlastně vystěhovalci z Anglie a z Irska, kteří se uchytili v té Americe a hledali si nevěstu, tak v návaznosti na ty staré tradice přes ty různé seznamky si psali do své vlasti o nevěstu a zahajovali ten dopis buď mou Valentínou nebo buď mým Valentínem.
No a jak se s tím pojí ta čokoláda?
Ta čokoláda. No vidíte, ta čokoláda.
Ta mě na tom těch jediná zaujala.
Tak čokoláda byla trvanlivá, takže když se posílali dárky, tak vhodná byla právě čokoláda. A třeba v tom 19. 18. století, kdy se čokoláda dostává do toho širšího povědomí, byla využívána ke svádění žen. Začal s tím už Ludvík 14. na svém dvoře. Vzpomeňte si na Angeliku, královnu andělů.
On ji utahl na čokoládu.
Ten ještě ne, ale představte si, že třeba Goethe, který se nejspíš tím nechal inspirovat, se snažil Ulriku von Levetzov svést právě čokoládou. Byl to velice rafinovaný muž, takže pozval mladé dívky, aby se podívali na jeho sbírku minerálů. Mezi ty minerály roztrousil hrudky čokolády a potom rozpředl filozofickou rozmluvu na téma, jestli tu čokoládu sníst hned a nechat jenom pozvolna rozpouštět v ústech, anebo ji uvařit do podoby nápoje, to znamená se smetanou, s cukrem. Tak Ulrika von Levetzov se rozhodla, že čekat nebude. Tu čokoládu snědla hned, ale básníka si nevzala.
No tak měl mít nabídnout ještě něco navíc, kromě těch minerálů a čokolády, co se dá dělat. No, já si myslím, že si za chviličku dáme ještě pár povídání o našich tradicích, ale už toho bohužel dneska moc nestihneme. Paní doktorka Vavřinová je dnes hostem, ještě chviličku si budeme povídat spolu, respektive ona bude určitě velice zajímavě povídat o tradicích. Tak ten Valentín, toho už máme za sebou šťastně, ale...
Máme ho před sebou, ale už vlastně za sebou.
Tak, ano, v tom povídání za sebou. Ale co určitě nepomineme, tak to jsou Velikonoce, protože tam jsou takové tradice zakořeněné a nevím, jestli všichni vědí, proč se, jak si děvčata vyplácí pomláskou, proč se poléváme vodou, proč jsou vlastně ta vejce barevná třeba.
Já bych začala možná tím poléváním vodou, protože ti, kdo tráví Velikonoce na Slovensku anebo zajedou do Polska, tak asi tenhle ten nešvar si pamatují velmi dobře, stejně tak jako to polévání těmi parfémy. Ty parfémy, to je tradice ze 17. století, kdy šlechtici a šlechtičny chtěli vyjádřit svou náklonnost tím, že po sobě stříkali vzorky parfému, aby voněli tedy stejně. Bohužel potom v té lidové tvořivosti to dostalo úplně jiný nádech, ale líbí se mi, že třeba to házení do vody souvisí s tím, že v době, kdy křesťanství sice už v říši římské bylo uznávaným náboženstvím, nicméně ne jediným, tak o Velikonocích se křtilo. Vlastně ten boží hod velikonoční byl takový termín velmi důležitý pro křest katechumenů, nových křesťanů. A když odcházeli po tom křtu v bílých rouchách, tak byli velmi viditelní a čekali tam na ně různé bojůvky těch jiných náboženství a protože se křtilo vodou, tak je házeli do, třeba do Tibery nebo do nějaké té řeky.
Čili to nebylo obřadné, ale byl to trest vlastně, nebo
no potom
pomsta.
Ano, potom to byly takové ty zase půtky mezi tím starým a novým náboženstvím, takže to se tam udrželo. U nás ta pomláska je dávána zase do spojitosti s tou tradicí helenistickou, kdy se otevírala dveře jara takzvanými luperkáliemi. Kněží, luperkové oblečení jenom do takových těch kůží čerstvě stažených zvířat, většinou to byly kozy, obíhaly kapitol v Římě a šlehali zem, ale i mladé římanky nařezanými pruhy té kůže, aby podpořili plodnost, aby se rodilo hodně nových římských občanů. Takže taková ta tradice tedy toho švihání, toho zúrodnění možná přišla v tu pomlásku, ale o pomlásce třeba psal i Jan Hus, kterému se to líbilo a říkal, že by si ti manželé měli připomínat, že i když už je tedy ta velikonoční radost, už není období půstu, což je i pohlavní zdrženlivost, nejenom to odříkání se jídla, tak přesto by měli pamatovat, že velikonoční čas je čas posvátný a chovat se jako dobří křesťané.
A proč jsou ty, nebo ta vejce, ty kraslice, o kterých jste tak hezky říkala, že to je vlastně symbol zrození Krista, proč jsou vlastně barevné, proč se barví?
No to je zajímavé, to vlastně pořádně nikdo neví, my víme třeba zase z té antiky, že při narození císařského syna se někdy dávala barevná vajíčka, někdy od toho 14. století v našich kronikách se píše, že kněží rozdávali červená vejce, což může být krásná vejce, jakože byla pohledná, pěkná, ale může to být, že byly obarvené i na červeno. Červená barva symbolizovala vlastně královský purpur, že i toho Ježíše a nebo také krev mučedníka. No a mně se nejvíc líbí taková jako hezká lidová pohádka o tom, jak svatý Petr chodil po zemi, přišel do velice nůzné chatrče a tamní hospodyně ho jako pocestného uctila posledním vajíčkem, které měla pro sebe a svoji rodinu. A když se ráno ta rodina probudila, tak Petr už byl pryč, ale zůstaly tam barevné skořápky, protože ty se proměnily do zlata, stříbra a drahých kamenů.
To je hezký, to je hezký. No tak potom nás čeká samozřejmě 30. duben, Valpuržina noc, ta se k vám taky hodně pojí. Ale víte, co mě zajímá? Pak to přijde až do května, tam se lidé líbají pod rozkvetlou třešní. Nevím proč se staví májky vlastně.
Tak opět se dostáváme vlastně do té předkřesťanské doby, někde je to spojováno třeba i s Kelty, když tam my vlastně vycházíme pouze z archeologických vykopávek, tak nevím, jak dalece jsou ty informace hodnověrné po tom, že Keltové stavěli májky, ale ten strom byl uctíván jako posvátný, ať už to byla oblast Německa nebo i u nás. Většinou se uctívaly stromy, které stály u nějakého vodního zdroje, třeba studánky. A lidé tam nosili dárky. A tím dárkem byly třeba ústřižky látek, které se vázaly na ty větvičky a říkalo se, že tedy potom ta májka, ten strom splní to přání.
No, to jsme se dověděli asi spoustu krásných věcí a to jsme zdaleka neprobrali všechny ty úžasné tradice, samozřejmě pak přijdou Vánoce, jejda, nene, tam to nemá.
Nejdřív máme toho Valentína.
No, nejdřív teď máme toho Valentína, no, ale já jsem rád, že jsem po dnešku zase o něco chytřejší, co se svátku a tradic týče. Za to samozřejmě děkuju svému hostu do domu, paní doktorce Valpurze Vavřinové, díky.
Já také děkuji za pozvání.
A těším se zase někdy na dvojce třeba naslyšenou.
Naschledanou.
Na setkání se zajímavým hostem vás zítra zve Stáně Lekešová. Přijde totiž psycholožka Lenka Krutilová. V rozhovoru se dozvíte, jak pracovat s vlastní psychikou a třeba žít v souladu, v pohodě se sebou i s okolním světem. Pohodu se budu snažit přinést i při našem dalším setkání, tedy mě s vámi na dvojice Českého rozhlasu. Bude to v pátek odpoledne, kdy na vás budu opět čekat ve šťastné cestě v pořadu, který je tím nejlepším startem do vašeho víkendu. Naslyšenou se těší Jan Rosák.